Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Талғам адамның тағдырының қалай қалыптасуына әсер ететін маңызды фактор. Әрқандай адам бір сапарды басуда немесе бір істі бастауда сөзсіз дұрыс талғам жасай білуі керек. Егер талғамың ауса кетсе, жолының тұйыққа тіреліп, ісінің теріске бұрылатынына шүбә жоқ. Талғамды дұрыс жасағанда ғана керемет игілікке кенелуге, орынсыз өкініштерден сақтануға болады. Егер біз ойымыздағы арман мұраттарымыздың іске асуын қаласақ, әуелі сәйкесті талғамды дұрыс жасай білуіміз шарт. Сонда ғана табысқа жететін жолымыз кедергісіз даңғыл болады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Ләззат Ақанқызы. Бүгін микроблогтағы бір оқырманның маған қалдырған құпия хатын тапсырып алдым. Ол менен таңдаған жолым қате болған сияқты, артыма қайырлыма бола ма? Басқалар жолды өзің таңдаған екенсің, қанша жапалы болса да соңына дейін жүруге тиістісің дейді. Бірақ мен қатты шаршадым. Мен оның қандай талғамға дүп келгенін білмеймін, алайда бұл дүниедегі істердің барлығының қарама-қарсы жағы болатынын білемін. Талғамыңыз дұрыс немесе қате болсын, жағдайды жыға тану керек. Басар жолыңыз дұрыс немесе қате болсын, сол жолды басар жанға қарау керек. Ешкімде сіздің тұрмысыңыз бен көңіл күйіңізді бүкілдей өз басынан өткергендей салмақтай алмайды. Тек өзіңіз ғана өміріңізге ұйғарым жасай аласыз. Сіздің өміріңізді тіпті де жайлы өткізу құқығыңыз бар. Мен оған былай деп жауап қайтардым. Егер бір сүрдек жол қараңғылыққа тұтасып жатса, оны сара жол деп айтуға болмайды. Бәлкім тас қараңғылықтан басыңызды тауға да, тасқа да соғылып, қан жоса болған түріңізбен артыңызға қайтуыңыз мүмкін. Өз талғамыңызды қашан, қай кезде өзгерту, ол сіздің құқығыңыз. Сіз тек жағдайды мұқият таразылай алған болсаңыз, өз күткен үмітіңізден де шыға аласыз. Адамдар өмірдің ләззатын татқан сайын тіпті де сәтті бола түсуін көксейді, бірақ ешкімнің де тұрмысы өз ойлағандай сәтті бола беруі екіталай. Маңдайыңызға жазылғаны азап пен жапа болса, оны маңайыңыздағылардың ешқайсысы да сізбен бөлісе алмайды. Сондықтан әр таңды амандықпен қарсы алғаныңыздың өзі өте маңызды. Басқалардың пікірімен санаспаңыз, тек өз жүрегіңізден ұялмайтындай болсаңыз болды. Шаршаған болсаңыз, басқа жолды таңдап көріңіз, оқасы жоқ. Кішкентайынан оқуда мықты бір досым бар еді. Толық ортаның 2-ші жылдығында жаратылыстық және қоғамдық пәндерге бөлінетін кезде ол қайсы пәнді таңдарын білмей әр сәрі болды. Ол қоғамдық пәндерді ұнататын, бірақ жаратылыстық пәндер нәтижесі де тамаша еді. Оның әке шешесі және класс жетекшіміз бәрі жабылып болған жаратылыстық пәндерді таңдағаның жөн. Жаратылыстық пәндерді оқығанда ғана кейінгі тұрмысыңнан қам жемейтін боласың деп насихаттады. Сонымен ол жаратылыстық пәндерді таңдады. Оның оқу нәтижесі өте орнықты еді. Жаратылыстық пәндер класына барса да тұтас жылдық бойынша алдыңғы 10 оқушы қатарынан түспеді. Алайда ол өзінің қоғамдық пәндерді таңдамағанына іштей өкініп жүрді. Толық ортаның 3-ші жылдығына барғанда ол қоғамдық пәндер класына ауысамын деп шешім жасады да алмасты. Бәріміз оны құтырған екен деп топшыладық. Ал ол болса басқалардың күлік күмәнін қаперіне де алмастан бар зейінімен емтиханға дайындалды. Сол кезде мен одан әу баста таңдамаған қоғамдық пәнге жол ортадан алмасып келдің, бұл оқу нәтижеңе ықпалын тигізсе қайтесің деп сұрадым. Ол сонда олай болуы мүмкін емес, өзің өкінбестей жолды таңдаудың несі жаман деп жауап берді. Сонымен ол қоғамдық пәндер бойынша ең жоғары нәтижемен өзі армандаған университетке қабылданды. Өткенде онымен осы іс жөнінде әңгіме қозғап, сол кезде жаратылыстық пәндерді оқи берген болсаң да өзің ойлағаныңдай нәтижемен керемет бір университетке қабылданған болар едің дегенімде, ол күліп тұрып, бір рет таңдау жасау арқылы өзімнің қоғамдық пәндерді қатты ұнататындығымды байқадым. Тек шынайы махаббат болғанда ғана бар күш қайратың мен көкіректерге алға жылжи аласың деді. Өмірдегі әрбір талғам тек өз қолыңда, маңыздысы жүректі таңдай білуде. Шаршаған болсаң, басқалай жолды таңдап көр. Адам өмірінде бәрі де болуы мүмкін. Соның қай түрін таңдаған екенсің, сол ең тамаша орналастыру саналмақ. Бір жол бар, қанша жүрсеңіз де бағдарсыз, сонымен қалжырап титықтайсыз. Ендеше бағдарыңызды өзгертіп көріңіз. Жол бойындағы бейтаныс көріністің өзі бір түрлі тосын шаттық сыйламасына кім кепіл? Өмір сүру тәсілі ұқсас болмағандықтан адам өмірі де ұқсас болмайды. Алайда ең маңыздысы өміріңізді тіпті де тамаша сезіне алсаңыз болғаны. Өз-өзіңізден ұялмастай, өкінбестей өмір сүру ең тамаша тұрмыс тәсілі емес пе? Сіз қалай ойлайсыз? Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін алдымен көңіл күй өзгерісіне қалай төтеп берген жөн атты шипагерлік кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сізде ұйқысыздық, тез ұйықтай алмау, ерте ояну, ұйқы сапасы жақсы болмау сияқты ауру белгілері бар ма? Ұғысуға қарағанда көктем маусымы рухани аурулардың көтерілетін мезгілі. Дымқыл ортада адамда көңіл күй жақтан оңай толқу, тіпті өзін меңгере алмау жағдай туылады екен. Ендеше қыс пен көктем маусымы алмасқанда көңіл күй өзгерісіне қалай төтеп берген жөн? Кезекте экономика газетінің жұңғы экономика торабы дәуір ағымы арнасы мынадай қорытынды жасаған. Жылы жүріңіз. Қыстың қақаған аязы өтіп кеткенімен алғашқы көктемнің ауа райы біршама суық болатындықтан адам денесінің ауа райына сәйкес қуаты, ауруға қарсылық қуаты төмендеп, тұмау, мойын омыртқа ауруы, иық буыны қабыну, тыныс жол ауруы сынды ауруларға оңай шалдығады. Адамның үйлесу қабілетіне де белгілі барыс керек. Бірден жеңіл киінуге болмайды. Ең тәуірі киімді өзіңізге жайлы болатындай, тоңбайтындай сәйкестіріп киінуіңіз үшін. Ашық реңмен көп жанасыңыз. Көктем мезгілі жауын шашынды болатындықтан орта көбінде бұлыңғырланып тұрады. Сондықтан көктемде мейлі киім киюде болсын, ортамызды орналастыруда болсын, реңді үйлесімді реттеп отыру керек. Айталық күлгін, сарғыш, қызыл сары, ашық жасыл сияқты жағымды реңдермен ортамызды сәйкестіріп отырғанда, көз тор қабығы нервін тітіркендіріп, сырт орта арқылы көңіл күйді белсенді реттеуге болады. Сыртқы қимылдарға көптеп қатынасу. Ауа райы ашық күндері сыртқа шығып сейілдеудің, өлеспет мінудің барлығы көңіл күйді жадыратады. Бұлтты жаңбырлы ауа райында бөлмеде әрекет жасау, тер шығару жабырқаған көңіл күйді бәсейтеді. Көңіл күй кірбеңдігінен арыла біліңіз. Көңіл күй кірбеңдігінен арылуды үйреніп, барлық істі ішке бүгіп алмай, сырақтарар адам тауып, жылап алсаңыз да, көңіл күйіңіз жақсарып қалуы мүмкін. Не болмаса, өзіңіздің тұрмыс әдетіңізді өзгертіп, белсенді ырықты болсаңыз, достарыңызбен араласып, көңіл күйіңізді жақсартсаңыз да болады. Қадірлі тыңдармандар, енді теледидардың көзге жеткізетін зияны туралы сөйлеп берейін. Бірінші, адамның көзі қалыпты жағдайда алыстағы немесе жақындағы жағдайды көргенде, көздің фокусталуы өзгеріп отырады. Ал теледидарға қарап, яғни тек бір кеңістікке қарап отырғанда, көз қозғалыссыз қалады. Соның әсерінен көзіміздің бұлшық еттеріне күш түседі. Көздегі бұршақтың машықтану қабілеті мен жылдам өзгеру мүмкіндігі азаяды. Бұл көздің қисаюына кеп соғады. Екінші, экрандағы түрлі бейнелер тұрақсыз, үнемі жыпылықтап тұрады. Содан біздің көзіміз және жүйке жүйеміз шаршайды. Нәтижесінде көздің нашар көруіне кеп соғады. Үшінші, экрандағы кескін нүктелерден тұратындықтан көзіміз дұрыс топталып көре алмайды. Негізі көз бұдан да ұсақ бөлшектерді ажырата алады, бірақ экранда көздің ажырату қабілетінен бөлек ашық емес кескін берілетіндіктен көз торы нашарлайды. Төртінші, қалыпты жағдайда объектілер түсінің жарқындығы 180 децибелге дейін жетеді, ал теледидар экранындағы жарқындықтың өзгеру көлемі 60 децибелден аспайтындықтан көз тез шаршайды. 5. Үздіксіз кескінді қалыптастыру үшін инерциондық қабілетінен де санамыздың инерциондық сипаты қолданылады. Ми үзік кадрлардан тоқтаусыз кескіндерді жинақтайды. Бұл жүйке жүйесіне күш түсіреді. Ол ми мен көз арасындағы кері байланыстан көздің көру қабілетіне кері әсер етеді. 6. Теледидар ең үлкен қауіпті 16 жасқа дейінгі балалар мен жас өспірімдерге туғызады. Қазіргі таңда шетел кәсіпорындары жарқыраған нүктелердің саны көп теледидарлар ойлап табуда. Бұл өз кезегінде кескіннің теңбілігін азайтып, теледидардың көзге зияндылығын төмендетеді. Егер теледидардың зияндылығы аз болсын десек, алыс отыру керек. Сонда экрандағы нүктелер бірігеді және кескіндер тұтас болады. Әдетте теледидарды 3-5 метр қашықтықта көруге ұсыныс беріледі. Алайда кескіннің бөліктерін көру үшін көзге бәрібір күш түседі. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер алдымен Төлеш Әділбекұлы жазған егіс тәрсін дұрыс таңдап өлшем бойынша қолдану жөнінде атты сауаттық мақаланы тыңдайсыздар. Егіс дәрілерін тану, қолдана білу ауыл шаруашылық өндірісіндегі негізгі техникалық білімдердің бірі. Дақыл жолығатын жаратылыстық апат алуан түрлі болады. Мәселен, қуаңшылық, боран, бұршақ апаты, қырау үсік, тасқын, зиянды жәндік және түрлі дерт-дербес қоздырғыш бактерия апаты басты орын тұстайды. Егіс дәрілері шикізат қайнары мен құрамына қарай органикалық егіс дәрілері, бейорганикалық егіс дәрілері, өсімдік текті егіс дәрілері, микробиологиялық дәрілер деп бірнеше түрге бөлінеді. Химиялық егіс дәрілері өсімдік текті егіс дәрілеріне қарағанда көп артықшылықтарға ие. Алдын алу, жою өнімі көрнекті. Көптеп өндіруге, сақтауға қолайлы. Дақылдарға қолмен де, егіс машинасымен де, аэропланмен де шашуға болады. Егіс дәрілері қолдану объектісіне қарай жәндік жоятын, кене, тышқан өлтіретін, арамшөп жоятын, өсімдіктердің өсіп өнуін реттейтін дәрі түрлеріне бөлінуден сырт, атқаратын ролына қарай жәндік ас жолын улайтын, тисе зақымдайтын, сімірлетін, газденіп тұншықтыратын, үркітетін, шырғалап жинайтын, өршуін тежейтін, дақыл қорғайтын, жәндік қырғындағыш, кейбіреуі жәндікті де бактерияны да жоятын. Химиялық егіс дәрілері улы заттарды негізгі шикізат етіп жасалатындықтан, олардың артықшылықтары да кер әсері де болады. Экологиялық ортаны қорғау талабына сай қазіргі кезде зиянды жәндіктер мен бактерияларды жою қуаты күшті, түсер құны төмен, адам мен мал, құстарға және дақылдарға зиян жеткізбейтін, өнімділігі жоғары, тез өнім беретін, қалдық уыты белгіленген өлшемнен төмен жаңа егіс дәрілерін қолдануға баса мән беру керек. Егіс дәрілерінің түрі, дәрежесі, қоюлығы, уыттылық дәрежесі ұқсамайтындықтан, істету мөлшері де әртүрлі болады. Алдын алу объектілеріне қарай қолдану қоюлығы мен өлшемінде де айырмашылық болады. Егіс дәрілерін жасағанда бұл түйін ескертіледі, немесе түсіндіріледі. Егіс дәрілерін пайдаланғанда дәрі түсінігін толық біліп алу маңызды рөл атқарады. Дерт-дербез тудыратын бактериялар мен зиянды жәндіктер ауыл шаруашылық дақылдарына зиян жеткізуден бұрын олардан сақтану, тежеу, алдын алу, сақтану шарасы жоюды да қамтиды. Жойылмаса алда алынбайды. Бір райондағы дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерді жою екінші бір районда алдын алу болады. Биыл құрту немесе ұрық күйінде жою кейінгі алдын алу үшін істелген жұмыс есептеледі. Химиялық егіс дәрілерінен пайдаланып дерт-дербез тудыратын бактериялардың зиянды жәндіктер мен арам шөптердің алдын алу және жоюда олардың пайда болу заңдылығына сай дәріні дұрыс қолдану, алдын алу және жоюдың ең пайдалы кезін игеруден тыс егіс дәрілерінің қолдану әдістеріне де көңіл бөлу шарт. Химиялық егіс дәрілерін үйлесімді қолданғанда ғана дерт-дербез тудыратын бактериялардың, зиянды жәндіктердің, арам шөптердің алдын алуға және жоюға болады. Егіс дәрілерін қолданғанда оны өлшем бойынша істету, жоюды ғана ойламай пайдалы организмдер мен адам, үй жануарларын қорғау, экологиялық ортаны бұлғаудың алдын алу істерінде тең ойластыруымыз керек. Ардақты ауылдастар, енді суды үнемдеп істетуде көңіл бөлуге тиісті істер туралы сауат тыңдауларыңызда болады. Су байлығынан ғылыми жолмен үйлесімді пайдалану басқару қызметінде кезектен орын теуіп отырған мәселелерді дұрыс шешім етіп, су байлығынан үйлесімді ақаусыз пайдалану арқылы жер-жердің экономикалық, қоғамдық және экологиялық қоршаған ортасының баянды дамуын ілгерілетіп, еліміздің осы замандандыру құрылысы мен жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудай нысанасының сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін сөзсіз су байлығынан үйлесімді пайдаланып, жан-жақтылы басқаруды күшейтіп, байлық сипатында суды үнемдеп істету қызметі және техникаларын жақсы істеп, жалпыластыруды мықты игеру керек. Сондықтан су істерінде төмендегідей түйіндерге баса мән беру керек. Бірінші, районымыз суаруды негіз ететін ауыл шаруашылығындық ірі өңір. 90% халық ауыл шаруашылығымен шұғылданады. Ауыл шаруашылығы халық шаруашылығының негізі. Су игілігі ауыл қыстақ экономикасын дамытудың қозғаушы күші. Кезекте районымызда су байлығын ашып пайдаланудың үйлесімді болмауындай қоғамдық сипатты су байлығы ысырапшылдығы әлі де ауыр. Егін мал шаруашылығында әлі де дәстүрлі суару әдістері қолданылады. Дамыған өңірлермен салыстырғанда парық зор. экономикалық қуат және егінші малшылардың өндіріс жүргізу ғылым техника өресінің төмен болуы сияқты факторлардың шектемес себебінен бүркіп суару, тамшылатып суару, жарғақ үстінен суару, құбыр жатқызып суару, топырақ астынан суару сияқты суды үнемдеп істетудің озық техникаларын жалпыластыру айтарлықтай емес. Сондықтан тұтас қоғам суды үнемдеп істетуге баса мән беріп, танымды күшейтіп байлық сипатында суды үнемдеп істетуді жаңа бір өреге жеткізу керек. Екінші, су үнемделетін ауыл шаруашылық техникаларын қолдану. Егіс дақылдарын суару үнемдеп суарудың көмескі күші төтенше зор. Үнемдеп суару негізінен атысыға кірген судың өнімсіз болуына қолданылған бір түрлі шара. Бұл шаралардың өнімді өнімсіз болуы суару сапасы мен судың өнімділігіне байланысты болады. Үшінші, су байлығын ғылыми жолмен басқаруды күшейту. Суды басқару қызметінің тұтас барысында қызмет жауапкершілігі, қызмет өтеу өресін және сапасын жоғарылату керек. Мұнда бір топ білімді техника өресі жоғары су басқару қызметкерлерін тәрбиелеп жетістіру керек. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен бояуды кетіру жолдарын біліп алыңыздар. Шекпен маталар өзге маталарға қарағанда әлдеқайда қатты. Сол себепті оған тиген дақ тез кете қоймайды. Дақты кір сабынмен жуу аздық етеді. Сол сәтте мына кеңестер кір сабынға көмекке келеді. Шашқа арналған бояуды кетіру. Егер шекпен сымыңызды шаш бояумен бүлдіріп алсаңыз, дақ тиген жерді жаймен сулап, оның үстіне 4-те 5 тамшы глицерин тамызыңыз. Одан кейін ыдыс жуғышпен ысқылаңыз. 5% натрий хлоридтен 3 тамшы сірке суымен араластырып сүртіңіз, немесе 10% аммиак ерітіндісімен сүртіңіз. Осыдан кейін шекпен сымды жууға болады. Майлы бояуды кетіру. Бұл үшін майлы бояу тиген жерді ыдыс жууға арналған сұйықтықпен не сабынның қою ерітіндісімен сүрту керек. Сұйықтықты бояудың көлеміне қарай жағыңыз. Бояуды маймен сұйылтады. Демек, шекпен киімге тиген майлы бояуды май кетіре алады. Бұл үшін мақтаны майға батырып, дақ деген жерді сүртіңіз. Қажет болса, мақтаны тағы да майға батырып сүртіңіз. Одан кейін майды кетіру үшін кір жуғыш ұнтақпен жуыңыз. Шама келсе, майлы бояу шекпен киімге тиген бойда сүртіп тастауға тырысыңыз. Сабынның қою ерітіндісін дайындау қиын емес. Бұл үшін ыстық суға кір жуғыш ұнтақты не сұйық сабынды қосыңыз. 2 ас қасық сірке суын тамызсаңыз, сабын ерітіндісі дайын болады. Суда ерігіш әк. Шекпен киімге суда ерігіш әк бояуы тиісе, қарапайым кір жуғыш ұнтақпен жууға болады. Ең алдымен матаны бензинмен немесе керосинмен сүртіп алыңыз, кейін дақ кетіргіш сұйықтықпен жууыңыз. Егер шекпен киім ақ түсті болса, тиген дақты бензинмен емес, ацетонмен сүртіңіз. Мұндайда дақ кетіретін сұйықтық таптырмас құрал. Сары май мен кір жуғыш ұнтақты араластырып, дақ тиген жерге жағып, 10 минут қойыңыз. Кейін сабындап жусаңыз, бояу тез кетеді. Қоспа бояу. Бұл бояу судың қосындысы арқылы жасалатын болғандықтан оны кетіру әсте оңай. Егер ол кеуіп кетсе, кепкен қоспа бояуды кетіру қиындау. Сол себепті дереу суық сумен жуып тастаңыз. Егер дақ кетпей жатса, лак кетіретін сұйықтықпен сүртіңіз. Дақтың бәрін кетірген соң кір жуғыш ұнтақпен жуса болады. Сабын ерітіндісін дайындауда оңай. Бұл үшін ыстық суға кір жуғыш ұнтақты не сұйық сабынды қосыңыз. 2 ас қасық сірке суын тамызсаңыз, сабын ерітіндісі дайын болады.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлай кететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсемірғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.